Kun sagale bilisumma oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa kiloo heerzii 17 fi 175 yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloo heerzii 837, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15 fi 420 irratti, jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophilee dabarsu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Har'a guyyaan jimaata waxabajjii 2 bara 2017 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu. Nagaan keenya kabajaaf ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isiniin waliin kan turu aan Ibsaa Gaaddisaati. Jalqabarratti oduutu isiniif dhiyaata. Akka oduun xumurameen haala yeroo irratti kan fuulleffatu ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu isiniif dhiyaata. Sagantaa keenya darbe keessatti piidiyoolee wayyaanee addatti ammoo waa'ee OPDO kan ilaallatu qophii tokko isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufa isaa kan ta'e kutaa xumura qophii kanaa sagantaa keenya har'aa keessatti qabannee dhiyaanneerra. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisama.
Irra deebuudhaan ashamaa kam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliin an waaqonoliti. Sochii warraaqsaa ummanni Oromoo taasisaa jiruun sodaan kan itti bule wayyaaneen ilmaan Oromoo jumlaan qabdee hidhuu itti fufte. Waraqaa warraaqsaa qeerroon caamsaa 26 bara 2017 Lixa Wallaggaa magaalaa Mandii keessatti raabseen sodaa fi dhiphuu hamaa keessa kan seente murni TPLF ummata naannichaa hiraarsaa fi hidhaa jirti. Haaluma kanaan dargaggoonni Oromoon lama Iyyoob Kumarraa fi Geetuu Alamaayyoo jedhaman humna komandi poostiin qabamuun mana hidhaatti darbatamanii dararaa humnaa olii akka irraan gahaa jiran qeerroon magaalaa Mandii gabaaseera. Giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Gaalessaatti mootummaan gabroomsaan wayyaanee uummata nagahaa hiraarsaa jira. Akka kanaanis caamsaa 30 bara 2017 godina Shawaa Lixaa magaalaa Gaalessaatti mootummaan wayyaanee humnoota isaa uummata nagahaa irratti bobbaasuun goolaa akka jiru qeerroon bilisummaa gabaaseera. Hidhattoonni wayyaanee konkolaataa paatroolii qabatanii manneen barnootaa irra deemuun barattoota ukkaamsuu fi ilmaan Oromoo adda durummaadhaan isaan afoo dhaabbatan barbaaduun adamsanii achi buutee isaanii akka dhabamsiisaa jiran qeerroon dabaluun addeesseera. Kana malees manneen dhuunfaa namootaa irra deemuun reebichaa fi saamicha akka geggeessaa jiranis hubatameera. Ayyaanni wayyaanee caamsaan 20 yookaan gimboot 20 baanamu akka isaan yaadanitti milkaa ofii dhabuun jalaa fashale. Bara kana guutummaa golee Oromiyaa keessatti gimboot 20 wayyaanee osoo hin milkaa'in harkaa fashaluudha. Odeessi maddeen keenyarraa nu dhaqqabaa jiru kan addeessu. Wayyaaneen ayyaana kanaan sababeeffachuun sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa ilmaan Oromootiin deemamaa turee fi jiru qabbaneessuuf jecha guutummaa golee Oromiyaa keessatti waltajjiilee ragadaa tolfattus dura dhaabbannaa uummata Oromootiin addatti ammoo sochii qeerroon bilisummaa Oromoo dinni didaan afoo dhaabbateen waaroo salphinnaa uffatanii dabballoota isaanii qofaan cidha isaanii galfatanii galuudha qeerroon kan ifa godhe. Haaluma wal fakkaatuun balaaleffannaa fi diddaan uummanni ayyaana gimboota wayyaaneetiif qabu itti fufuun naannoo Amaaraa keessattis wayyaanee fi dabballoonni isaanii ayyaana isaaniitti osoo hin milkaa'in ofumaa isaaniitti dhiichisanii galuudha odeessinu dhaqqabe dabaluun kan addeessu. Oduu xumuraatiin. Mandhiin sabaamboon walgahii taasifateen qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu cinaa dhaabbachuun waraana bilisummaa Oromootiin dhisuuf gumaacha mallaqaa taasise. Akka gabaasan nu dhaqqabe addeessutti mandhiin sabaamboon haala qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irratti walgahii taasifate achumaanis tinnisa waraana bilisummaa Oromoof kan ta'u gumaacha mallaqaa taasiseera. Akka kanaanis waraana bilisummaa Oromoof kan oolu qarshii 300 gumaachee fuulduraafis waan danda'u cufaan akka cinaa dhaabbatu waadaa seenee jira. Xumura walgahii isaa irrattis ibsa ejjennoo qabxii hedduu of jalaa qabu baafachuun dhaamsa waliigalaa dhaammateen uummanni Oromoo keessaa fi alaan jiru harka wal qabate irree tokkoon mootummaa gabroonfataa ofirraa qaarisuuf akka hojjetu yaamicha godhee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun hadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu isiniif dhiyaata nu faana bu'aan affeerraa keenya.
Guyyaa gabroonfataan TPLF aangoo Itoophiyaatti dhuunfate guyyaa kiyya jedhee waliin kabajuu diduun uummata Oromoo sirna kana ofirraa darbuuf qabsoo isaatti cichuu agarsiisa. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Mootummaa wayyaanee TPLF caamsaa 28 yookiin gimboota yaabaanu guyyaa itti mootummaa dargii aangoo irraa darbee uummattootaaf bilisummaa, dimokiraasii fi walqixxummaa mul'iseedha jechuun wagga waggaan dibbee akka dhaanuu fi kanaanis akka ololu hunda jalaa dhokataa miti. Gartuun kun maqaa caamsaa 28 kanaan nagada siyaasaa gaggeessaa waggaa 26 xumuree 27ffaa qabatee jira. Wayyaanee TPLF waggaa 26 wayita masaraa minilik dhuunfatee aangoo isaa labsatu waadaan uummattootaaf hin seeniin hin turre. Beela bal'eessuun, nagaa buusuun, dimokiraasii argamsiisuun, walqixxummaa uummattootaa mirkaneessuun, bilisummaa argamsiisuu fi biyyattiin lamuu gara lolaatti hin seentuun kakuu kijibaa murni kun seene keessaa hanga tokko. Murni TPLF, EPRDF waadaa kana uummattootaaf seenullee tokkoon isaaniituu dhugoomanii hojiitti hiikamuun lafarratti hin mul'anne. Tarrisa waadaa olitti murna kanaan seenaman har'a impaayera Itoophiyaa keessatti madda rakkinootaa ta'anii uummattootaa fi biyyattii hammacaa jiraachuu addunyaatu argaa jira. Rakkoon poolitikaa cunqursaa fi saaminsi hammaatuun dhiittaan mirgoota dhala namaaf dimokiraasii ukkaamsaan pireesii beelli babal'atuun hojii dhablummaan heddummaatuun rakkina ulfaataa ta'ee diddaan uummattootaa qabsoon bilisummaaf dimokiraasii akka babal'atu taasisee jira. Kanarraa itti fuufiinsi jireenya mootummichaa yoo gaaffii jala galee wayita jiru kanatti har'allee maqaa gimboota 20 qabsoo uummattootaa of duuba deebisuu fi deeggarsaa fi mararfannoo argachuuf wixxifannaan godhamaa turee fi jiru milkii hin argamsiifne. Caamsaan 28 yookiin gimboota 20 wayyaanee uummata Oromoofis ta'ee uummattoota cunqurfamoo biyyattiif waan argamsiiseef hin qabu. Guyyaa kanarraa bu'aa kan argatan wayyaanota TPLF, EPRDF fi kanneen sirna kanatti rarra'anii dantaa mataa isaanii guuttatan qofam. Kanarraati gimboota 20 wayyaanee uummattoota biratti fudhatamaa fi simannaa kan dhabe. Umani Oromo Guya Murni Wayane TPLF EPRDF Umna Fank Awen Eti Korang Goti Bech Amsadik Demisa Det Yokin Gimbotaya Garekanan Guyaki Yaje Futate Himbekum Guya Wayanen Bilisumana Fide Mirgaki Yatik Sefi Biyakorati Kabajana Late Ajede EBC Bae Walin Amsadik Demisa Det Sirnichi Eti Angok Abate Walin Ichise Himbekum Wayane TPLF Gartu Sami Chafiti Ufe Murna Gabruma Lamata Hammata Te Isatifide Mirga Sasarbe Namumasati Kese Ajecha Hida Bakaf Sami Chak Abenya Irratiga Gesuf Ufetaut Wan Hubatefi Kanas Hojin Argewantef Jalkabumara Umani Oromo Wayane Hinsimanem Murmifi Durat Abbanon Isak Ebalim Wayane Ofira Darbuf Biyafi Bilisumasa Gonfatuf Akuma sirnota darbani motumma wayane ratti qabsofi finchila jabese male akka motummati motummake yakannaf dabate jede walin jirate harrangenyem hariron giddu sani hariro lolatim kanafi kambaranas ayana wayane guya inetti korangotti olbe wagadigdemi jafasa camsa digdemi saddet yokin gimbota ya jede yammatu walin tae casa sirnich dirirfate walin kabaju kandidefim Motumma wayane TPLF gimbotaya guya itti masara minilik sene ango tikabate wagadik demi jafa tibbakana kabajate futatama kabachisuf ummatoni addatamo ummani romo akkaisa walin kabajatufi guyicha farsuf kara midiato annasa jalajrufi kara dabbalotafi chasa leisan gudod amaim atau garu sabbontoni oromo kerom bilisumma oromo chasa len abajramarti ummato oromo walin tawudan Hoji bonsa hojjetanin guyyaan diinaa kun akka milkii dhabu darbees akka fashalu taayisaniirum. Kun kan mul'isu ummanni Oromoo hanga sirni wayyaanee TPLF dugda saarraa bu'utti hanga bilisummaa fi biyya isaa harkatti galfatutti qabsoo saarraa kan hin deebine haala kam keessattuu cichoominaan kan itti fufu ta'uu agarsiisa. Addi bilisummaa Oromoos hireema kanaan ummanni Oromoo hanga sirna kiyyoo gabrummaa wayyaanee ofirraa darbee Mirga bilisummaa fi biyya boortaan dhabe deebisa tutti ololoota fi shiroota qabsoo fi warraaqsa saarraa isa danquuf wayyaanee TPLF EPRDF adeemsisuuf osoon saaxilamne murannoo amma agarsiisaa jiru dachaa taasisatuun akka itti fufu dhaamam.
Kenya muli numa lamne ketiti bulla Kenya tibulla Kenya yunurala batabeti ormasora obirajira nakatunu iloftunu bela lutibati nuranya tetine lutitati simbuka usibukisa male galabi galaji duraji nadubuli wanarkande garati simbuka usibukisa male kukufi galaji duraji nyate mambuli wanarkande garati nyadubuli nyadubuli wanarkande garati Ma begnu, dica jalli ne male cu cu bacciati la garanti. O suma benu Mega jalim de malebu kubacha jira garati Arangamamu kagara sokorumbala balata
Sokorumbala balata
Aranyate burugala alagamal tu abjata
Alagamal tu abjata
Arangamamu kagara sokorumbala balata
Sokorumbala balata
Aranyate burugala alagamal tu abjata
Alagamal tu abjata
Ilkasi tikobla faida rafsi bakata Tebi esi amata
Arangamamu kagara sokorumbala balata
Sokorumbala balata
Aranyate burugala alagamal tu abjata
Fisini amante itti sigeni itti diketi libini
Sokorumbala
balata
Aranyate burugala alagamal tu abjata
Aranyate burugala alagamal tu abjata
Aranyate burugala alagamal tu abjata
Rakate ati Kenya muli, numalame kedi tibula,
Kenya tibula,
Kenya yunurala batavedi ormasora ovirajira. Nakatunu, iloftunu bela nutibati, nuranya tetina nutitati. Simbu kawu, simbu kisamane, yadavi kalaji buraji, nyadubuli wanarkande garati. Simbu kawu, simbu kisamane, kukufi kalaji buraji. Nyate mambuli wanarkande garati, nyadubuli, nyadubuli wanarkande garati. Osuma benu, beka jalim ne male bukubacha jiragarati. Arangamamu kagara, sokorumbala balata.
Sokorumbala balata.
Aranyate burugala, alagamal tu abjata.
Alagamal tu abjata.
Arangamamu kagara, sokorumbala balata.
Sokorumbala balata.
Aranyate burugala, alagamal tu abjata.
Alagamal tu abjata.
Ilkasi tikobla, faida rafsi bakata. Tebi esi amata.
Arangamamu kagara, sokorumbala balata.
Sokorumbala balata.
Aranyate burugala, alagamal tu abjata.
Rapisini amante itti sigini itti diketi libini
Arangamamu kagara sokorumbala balata
Sokorumbala balata
Aranyate burugala alagamal tu abjata
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 Kabajamtu taraggeffattota saganta kenya darbe keessatti Matarure kondalonno pidio namumma hingutan jeru jalatti Kopi sini de sinen O pidio fi misen son nisa Kesumah kondalonni fakke si ergam ton nakka abba dula gammada Bakar shale Lamma magarsa Warkana gabayyo fi kanisa fafakkatan Oji nisani akka maashina wayyan ingutamani Ergamu male Kan namumma silana majecchi sisu Kabiyye namumma yokan akka faranjo nijettu Kasabistansi namumma hinkabne tawu Fakkenya da da kaafne ilalle turre Kesuma wayyanin dhaaba jalee bittilatte oppiidiyoo keessatti namoota walitti qabdee ergataa turtee fi jirtu erga akka harree waan ofii feetutti fe'attee bara rakkoo dabartee booda badee yookaan ashuffeetti gataa turuu fi jiraachuu fakkeenya adda addaa kaasnee ilaallee jirra. Akka fakkeenyatti qondaalota oppiidiyoo wayyaaneedhaan gataman keessaa kanneen akka nama maqaa pireezidaantii naannoo Oromiyaa calqabaa ture kan amma baqatee biyya alaa jiru Hasan Alii miseensuma dhaaba kanaa kan turtee fi kan fakkeessiif afyaa'i mana marii federeeshinii turte kan amma baqattee biyya alaa jirtu Almaaz Makkoo, pireezidaantii Itoophiyaa kan ture Dr. Nagaasoo Gidaadaa sooramnilleen akka seerri biyyattii jedhutti kan heeyyamamuu fi dide kan dhiyeenya kana biyyaa baqatee bayaa immoo pireezidaantii fakkeessii Oromiyaa kan ture Junaydii Saaddoo fi kan isaaf fafakkaatu kaasnee ilaallee jirra. Kan irraa hafe ammoo har'aaf bulfachuun keenyas ni yaadatama. Bakkuma dhaabnee itti fufnaati amma xumuraatitti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Wayyaaniin ergamtoota maqaa oppiidiyoon ijaarte qofatti miti kan fayyadamaa turtee fi jirtu kan booddes akka harree ba'aa dadhabdee hartee gatte piidiyoolee naannoo naannotti ijaarte hunda keessa'uu kaan hiitee kaan ariitee kaan ajjeeftee kaan immoo biyyaa godaansiftee jirti. Mee kan saboota biroo sa'a ilaallu akkuma oppiidiyoo jettee ijaarte kibbattis dihidin jettee ijaaruun ergamtoota gurmeessitee kaayyoo ishii saamichaaf itti fayyadamaa turtee jirti. Kanneen keessaa pireezidaantii ummattoota kibbaa kan ture Abaate Kiishoo ergama isaa fixannaan mana hidhaatti darbite. Dhaabolee haaluma walfakkaatu ijaarte kan Aggaar Dirijitoo hojjettuun keessaa ammoo pireezidaantii naannoo Beenishaangul kan ture Yaaragaalaa Shashuumis qabeenya naannichaa warqii dabalatee erga saamsisaa turee booda xumurri isaa mana hidhaa ta'e ammallee hidhaa keessa jira. Pireezidaantii naannoo Gambeellaa kan tures akkasuma kunoo mana hidhaa jira. Kan Affaarii fi Sumaalee haaluma walfakkaatuun hidhamaa turan. Ba'aadin yookaan naannoo Amaaraa irraa ammoo ministeera muummee biyyattii kan ture Taammiraat Laayinee fi jeneraaloonni hedduun salphifamanii mana hidhaatti dararamaa turan dararamaas jiru. Hunduu hojii ergamummaa fixannaan wayyaaniidhaan haramanii akka kosii gataman. Dhimma qondaalota oppiidiyoo kophaatti baafne yoo gadi fageenya laalle immoo yakkisaan wayyaanee jala deemuun Oromoo irratti raawwatan baay'ee suukanneessa fi qaanessaadha. Warreen kun tokkoon isaanillee warra dhama yookaan qabiyyee namummaa yookaan akka faranjoonni jettutti sabistaansii nama nama jechisiisu qabu miti. Garaa malee sammuu itti nuumne moraalii nama nama jechisiisu yookaan namummaa tokkollee of keessaa hin qabani. Qondaalonni oppiidiyoo qabiyyee nama nama jechisiisu of keessaa hin qabne hedduu ta'anillee kan akka abbaa duulaa fi ergamtoota amma naannoo Oromiyaa bulchaa jirra jedhanii hololaa jiranii garuu gongumaa hin jiru. Kan isaanii adda. Namni abbaa duulaa jedhamuu fi kan kanaan dura pireezidaantii naannoo Oromiyaa ture kan yeroo ammaa kana ammoo afyaa'ii mana marii uummataa yookaan paarlaamatii ofiin jedhu kun yoo kan jedhamu kun yoo dhaabbatee deemu akkuma nama kamiituu nama fakkaata. Garuu namni kun qabiyyee namummaa dhama nama nama jechisiisu yookaan sabistaansii namummaa gongumaa hin qabu. Moraaliin dhala namaa keessa jiru isa keessa hin jiru. Nama kana waggoota 26 darbaniif jechoonni maaliif akkamitti jedhan afaan isaatii bahanii hin beekanii. Hojiin isaa osoo hin yaamamin owwaachuu osoo hin ergamin ergamuudha. Arrabsamus tuffatamus ifatamus danda'aadha. Hundumaa numa baata. Abbaan duulaa hidhi jennaan ni hidha. Ajjeesi jennaan maaliifin isa bira waan hin jirreef numa ajjeesa. Ajjeesa fi ajjeechisiisaas ture. Isa qofas osoo hin ta'in warree yeroo ammaa kana Oromiyaa bulchaa jirra jedhan kanneen akka Lammaa Magarsaa, Bakar Shaalee fi waayiloonni isaa haaluma walfakkaatuun yakka hojjechaas gaan hojjechaas jiru. Namni abbaa duulaa jedhamu kun akkuma hunduu beeku fi quba qabutti pireezidaantii naannoo Oromiyaa ta'ee hojii ergamummaa baataa nama tureedha. Bulchiinsa isaa jalattis wayyaanii yakka dandeechuu hunda ummata Oromoo irratti raawwatteetti. Innis waan danda'u hundaan gargaaree jira, gargaaraas jira. Egaa namni haala kanaan Oromoon isa beeku kun kunoo tibba kanammoo nama aantummaa ummata Oromoo qabu fakkaate as bahaa jira. Namni kun waggoota 26 darbaniif ergamaa wayyaanee ta'ee ummata Oromoo ajjeechisiisa fi saamsisaa ture, har'a deebi'ee Oromoon diinagdeen miidhamee jira. Warraaqsa diinagdeetu isa barbaachisa. Kottaa warraaqsa diinagdee gaggeessina jechuun waayiloota isaa waliin shubbisaa jira. Kun dhugumatti baay'ee baay'ee kofalchiisadha. Diraamaa yeroon isaa itti darbes. Kan caalatti baay'ee nama ajaa'ibu ammoo warri isa waliin Oromiyaatti bobba'anii holola warraaqsa diinagdee gaggeessaa jiran kanneen akka Lammaa Magarsaa, Warqina Gabayyoo fi ergamtoonni biroon haaluma wal fakkaatuun warrootuma waggoottan 26 darbaniif hojii gaggeessituu naannoo Oromiyaa ta'anii ummata Oromoo qorqisiisaa turan ta'uun isaanii osoo beekamu nama haaraa waan hundumaa quba hin qabne ta'anii as bahuu isaaniti. Jarri kun waggoota 26 darban ummata Oromoo saama fi saamsisaa, hidhaa fi hiisisaa, ajjeessa fi ajjeechisiisaa, biyyaa baqachiisas warra tureedha. Ergamtoonni kun har'a akka nama biyya biraarraa dhufeetti gadi ba'anii hololuuf yaalanis yakka hojjechaa turan ummanni Oromoos ta'e guutummaan saboonni biyyattii ni beeku qubas qabu. Kaleessa ammaarraatti nama mirga isaa gaafate ajjeesaa jiru. Nama qabeenyi Oromoo maasaamama jedhe shororkeessadha, abaa'odha jechuun hidhaa turanii jiru, hidhaas jiru. Yoo Oromoon gaafii misoomaa gaafate kun ergama diinati kan jechaa turee fi qabeenyi Oromoo Tigraayitti guursisaa turee fi jirus isaanuma. Yoo wayyaanis saamtee Tigraayitti warshaa mismaaratirraa hanga warshaa konkolaataa ijaartu kan jala deemee jabaadhu jechaanii ture eenyu? Isaanuma. Isaan ta'uu Oromoon ni beeka qubas qaba. Egaa amma maaltu dhalate? Eessaa amma hirriibaa dammaqani? Jarri kun kaleessa bulchiinsa wayyaanee keessa hin turre turanii jiru. Kan biraa afuutii yoo Oromoon handhuura keenya magaalaa Finfinnee dhaabaane Adaamaatti hin gallu jedhulleen farra misooma fi guddinaati, miseensota abaa'ooti jedhee kan hiisisaa fi barataa barnoota irraa ariisisaa ture eenyu? Isaanuma. Kanas Oromoon quba qaba. Egaa har'a moraalii maalitiin waa'ee warraaqsa diinagdee Oromoo haasa'u? Gongumaa jarri kun kan haasa'uuf moraalii takkallee hin qabani. Waan fakkaatus miti. Kun ergama wayyaan irraa fudhatanii gadi bahan ta'uun eenyufuu ifaadha? Dhugaa dubbachuuf hojiin ergamtoonni kun yeroo ammaa itti jiran abshaalummaa siyaasaa itti fakkaachuu danda'a. Garuu miti. Beekumsaa fi toftaa addaas dalagaa jirra jedhanii yaaduu malu. Kunis bakka hin qabu. Nama hubatee ilaale fi xiinxaleef jarri kun hojii akkanaa hojii gadhee hojii ergamummaa kanarratti kan bobba'aniif dhama namummaa, moraalii, qabiyyee namummaa yookaan akka faranjoonni jettutti sabsaansii namummaa waan dhabaniifi. Eeyyee, garaa malee sammuu waan irra hin jirreef tuffatamaa, arrabsamaa, hidhamaa, ari'atamaa ergamaa jiraachaa jiru. Jarri kun waan waggoota 26 darbaniif raawwatan innuu hafee ammoo waan waggaa lamaas itti jiran ummanni Oromoo waan dagate itti fakkaachuu mala. Akkasitti yaadu taanan kun abshaalummaa osoo hin ta'in dhukkuba sammuu guddaadha. Moraalii dhabuu malee abshaalummaa siyaasatis jechuun gongumaa hin danda'amu. Dhugaa dubbachuuf ergamtoonni maqaaf qondaalota jedhaman kanneen akka Abbaa Duulaa Gammadaa, Bakar Shaalee, Lammaa Magarsaa, Warqina Gabayyoo fi kanneen hafan sadarkaa ummata Oromoo maqaa dhaachaa jiraniif yaaduu miti. Hojiin isaanii kan mul'isu ofiidhuma isaaniitiifuu akkuma ilma namaatti namoota namummaa isaanii hin kabachiifne fi namummaa hin guunne ta'uutu irraa mul'achaa jira. Yoo maashinii ta'e malee namni naara. Hin gadda, hin gammada, hin kolfa, hin bo'a, hin jibba, hin jaalatas. Qondaalonni oppiidiyoo kunneen garuu qabiyyee namummaa yookaan sabsaansii nama jechisiisu akkasii waan of keessaa hin qabneef kana godhuu hin danda'ani. Robootiin bara kanaa illee isaan irra gaariif yaraa adda baafata. Jarri kun taa'i jennaan ni taa'u, ka'i jedhaman ni ka'u, ajjeesi jedhaman ni ajjeesu, saamii fidi jedhaman ni saamu malee lakkiin maalifiin isaan bira hin jiru. Kanarraa ka'uun hojiin isaan tibba kana itti jiranis Wanu mo yanin goda jetten goda jirumale itti yadani timiti. Hololli warraksa di nagdekun shakki male kankindaye fi duban ajajama jiru wayyane dani. Kanammo oromo nibeka kubas kaba wayyanin malif kana goda jirti jede kangafatu yo jirate fammo debini sa salpa fi ifada. Kapso oromo finchilatum ragabrummati isatu mudde kabe iisi sajira. Yanni wayyanin kana gotuf dargaggo oromo biya abba isa defachuf kapso hadoftu gagge sajiru dinagde jette kapso rada gufi. Ega oromo nkanum hobate holola yero nitti darbe kayero amma kana maka warraksa dinagdetin kara ergam toto wayyane kondalo to video kanne nakka abba dula lamma magarsa bakar shale warkane gabayyo fi kaffa fakkatanin gagge fama jiru kana durada abbachun dubbi fardida jenna.
Referendum, referendum, crema ta Kenya.
Agifatu tekenya kabaja mufjal atamo sakanta kenya rao so entumurin indura teso kenyan alto kwesi yada chisam. Kanen kara postatin yada kesan nuf ergubar badan teso kenya kan mana posta. Sagale bilisuma oromo. Lakosa sanduka posta kenya. Sarar jal kabarat. Shantamitok. Zeroja. Kudan. Sarar lama faratamo. Kuda sadi. Sadi. Jahatamija. Erandebia. Sarar lama farati. Kuda sadi. Sadi. Jahatamija. Berlin. German. Kanen kara emailitin yada kesan nuf erubar badanif. Emailin keny. sbo.radio88@gmail.com Erandebia. Emailin keny. sbo.radio88@gmail.com Akasumas odefannole yero yeron matanan hordofu fistae yadek abdan nuf koduf kara peji Facebooki kenya tinis fayedamu dandesum. Kanin peji Facebooki kenya hin kamnef ammo akafan oromot sagale bilisumma oromo jechun barristani barbadun like gochun nu argachu dandesum. Egan agefato takenya kabajamof jalatamo sagale bilisumma oromo sagantafan oromorra kopin harraf kabanhe dianne kanuman tumurame jiram. Saganta wal fakkatu brotin haga walitidebinutti nagatti. Injifanno ummata oromof.